იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, უნდა მიიღო თუ არა უბედურებაში განსასწრებში ჩავარდნილ საქართველოს სტექიური უბედურება ფოქსკადელობაში რუსეთის დახმარება და რატომ შეიძლება საქართველოს ერაღებული ძალების გამოყენება სტექიური უბედურების ლიკვიდაციის დროს და რატო იკავებს საქართველოს ხელისუფლება თავს, რომ გამოიყენოს კანონიერი სამხედრო ძალა ცოცავი აგრესიის შესაჩერებლად. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება. თენგიზ, საღამოშვიდობისა.
მოგესალმებით კობა და მოგესალმები მსმენელ.
საქართველოს მთავრობა იმყოფება ბორჯომში სტექიური უბედურების ზონის ეპიცენტრში. იქ იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც გამოიყენა კონსტიტუციით მინიჭებული საგანგებო უფლება, დისკრეციული უფლება და შეარაღებულ ძალებს დაავალა სტექიური უბედურების კიდევ ერთ ზონაში, ატენის ხეობაში ჩასვლა სპეციალური დავალების შესასრულებლად და შემდეგ ეს განკარგულება გადაუგზავნა დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს, თუმცა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მხარდაჭერამდე სამხედრო ძალები ჩაებნენ ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციაში და ეს საქმე, როგორც იუწყებიან, ბოლომდე მიიყვანეს. ამავე დროს კი საქართველოში ყველა სივრცეში მიდებს მსჯელობა იმაზე, უნდა მიეღო თუ არა უბედურებაში ჩავარდნილ საქართველოს რუსეთის დახმარება დიდი გაბარიტებისა თუ შესაძლებლობის სპეციალური სამაშველო თვითმფრინავის სახით. ერთნი ამბობენ, რომ არაფრის დიდებით არ უნდა მიეღო, რადგან რუსეთი მტერია და მტრის დახმარება მიუღებელია. მეორენი უფრო პრაგმატულად უდგებიან ამ საკითხს და ამბობენ, რომ გაჭირების დროს არავის აქვს იმის ფუფუნება, რომ უარი თქვას თუნდაც მტრის ხელით ცეცხლის ჩაქრობაზე. თენგიზ, მინდა კითხო, შენ რას ფიქრობ ამ საკითხზე? რა დაშავდებოდა იმით, რომ საქართველოს თანხმობა მიეცა რუსეთისათვის, რომ მის თვითმფრინავსაც, მის ავიაციასაც მიეღო მონაწილეობა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში?
დავიწყოთ იმით, რომ მოთას ვთქვათ, დამოკიდებულება არის არაერთგვაროვანი, ბუნებრივია და ძალიან კარგად მესმის ის, რომ ქვეყანას, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები, მის მიმართ, მის დახმარებასთან დაკავშირებით სუფთა ემოციური დამოკიდებულება ძალიან ბევრს აქვს უარყოფით. მაგრამ ერთი წამით თავი დავანებოთ ემოციებს. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს მიზანმიმართულ და გეგმაზომიერ ქმედებებს საქართველოს ტერიტორიის სუვერენიტეტის და ზოგადად სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია იბადება ძალიან ლოგიკური ეჭვი, მით უმეტეს საფრთხეების შეფასებაზე ვლაპარაკობთ, რომ ის იგივე გასამხედროებული შენაერთის, ეგრეთ წოდებული MCS-ის თვითმფრინავები თუ პერსონალი, როდესაც შემოვა ჩვენივე ნებართვით საქართველოში, ის შეასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ საქმეს, რაც ოფიციალურად იქნა გაცხადებული, თუ ის გამოყენებული იქნება მაგალითად იგივე დაზვერვის სამუშაოებში.
და რაში ჭირდება? რაში ჭირდება თენგიზ რუსეთმა იმ MCS-ის თვითმფრინავის გარეშე არ იცის საქართველოს ტერიტორიაზე რა ხდება? არ არგუმენტი ვერ გავიგე კარგად და იქნებ ჩამომიყალიბოთ.
კი, ჩამოგიყალიბოთ. მაგალითისათვის არსებობს ეგეთი, მოგეხსენებათ, თუმცა სამხედრო საქმის ძალიან კარგად იცით, მაგალითისათვის არსებობს ეგეთი გადაღების თემა, ხო? არსებობს კიდევ სხვა რაღაცები. ანუ ეს მოითხოვს ძალიან სკრუპულოზურ შესწავლას, ძალიან სერიოზულ მიდგომას, იმიტომ რომ ამითი შეიძლება ეროვნულ უსაფრთხოებას ძალიან სერიოზული ზიანი მიიღო. მაგალითისათვის კიდევ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ობიექტების გადაღება ახლო მანძილიდან, რაც შეიძლება იყოს პრობლემა ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. კიდევ სხვა თემები.
ანუ მივდივართ იქამდე, თენგიზ, მაინც რომ რუსეთისგან არაფერი არ გვინდა, სანამ ის არ დააბრუნებს ტერიტორიებს, ხო?
მივდივართ
გლობალურად ესე.
მივდივართ იქამდე, რომ ამიტომაც დავიწყე. ვდივართ იქამდე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარეობდეს ყველა საფრთხის წინასწარი შეფასება, აწონდაწონვა და ეს თემები, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, პოსტფაქტუმ კი არ უნდა იყოს გასარჩევი. ეს უნდა იყოს პროტოკოლების დონეზე გაწერილი, როგორ ხდება მოქმედება კრიტიკულ სიტუაციაში. მათ შორის ჩვენ რა რესურსი გვაქვს? ეს რესურსი უკეთესი რომელ ქვეყანას აქვს, რომელ ქვეყანას უნდა მიმართო პირველ რიგში დასახმარებლად, საიდან შეიძლება?
ეს შეკითხვა გამიშთა, იცი, აი ბელორუსიის ვერტფენი რო შემოფრინდა, რომელსაც ძალიან ელოდენ საქართველოსი, ბელორუსია და რუსეთი სამოკავშირო ხელშეკრულებით არიან შეკრულები, კოლექტიური მოსაფრთხოების წევრები არიან, ეხლა ერთობლივ სწავლებას ატარებენ, რომელმაც ნატო და მთელი ევროკავშირი შეაშფოთა. ხო შეიძლება აი ამ მეტრენზე ყოფილიყო დამონტაჟებული სადაზვერვო მოწყობილობა, რომლითაც ბელორუსები ცეცხლის შაქრობის პერიოდში გადაიღებდნენ და უკვე ამ გზით მიიღებდა მოსკოვის საიდუმლო ინფორმაციას.
ასევე რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია, ასევე სომხეთი, ასევე სხვა სახელმწიფოები, ხო, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ვინ რომელი ბლოკი, ეს
ფობია შორს ხო არ წაგვიყვანს, აი ესეთი დამოკიდებულება ძალიან ციხში ხო არ მოაქცევს პოლიტიკას.
ეს არ არის ფობია. მე ვამბობ, რომ საფრთხეები არსებობს და უნდა იყოს შეფასებული. და
მაგისტრო ხანძრის დროს არის თენგი?
არა, მე მაგიტომას გეუბნებით, რომ ხანძრის დროს ეხა უკიდურესი აუცილებლობა რუსეთის ვერფრენდის გამოყენების ამ შემთხვევაში არისო, იმიტომ რომ ის რაც შემოვიდა, ის დახმარება რაც შემოვიდა. რამდენადაც მე ვიცი შტაბიდან, ეს იყო ამ წუთას საკმარისი, მაგრამ მე იმიტომაც ვამბობ, რომ მსგავსი რაღაცა უნდა იყოს შეფასებული მანამდე. ამიტომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ ის საფრთხეები, რითაც ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, ახალი ტიპის საფრთხეები რაც წამოვიდა, ხო? და ჩვენ ვნახეთ, რომ პირველი შემთხვევა არ არის, უკვიწევს მასთან გამკლავება, ეს დამუშავებული იყოს წინასწარ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, იმიტომ რომ მართალი ბრძანდებით ხანძრის დროს ფიქრის დრო ნაკლებია, მოქმედების დრო არის. ამიტომ ეს უნდა იყოს დამუშავებული წინასწარ და რა თქმა უნდა, ისეთი მოდი თქვა პრობლემატური საკითხი, როდესაც ლაპარაკია რუსეთს მიმართოთ თუ არ მოიმართოთ, ესეც უნდა იყოს დამუშავებული. იმიტომ რომ თუ სხვა გზა არ არის და თუ ქვეყანა იქცევა ამის გარეშე შესაძლოა მიმართო, მაგრამ თუ ალტერნატივა გაქვს და ნაკლებ პრობლემას ხედავ სხვა სახელმწიფოსგან, მაშინ ბუნებრივია პირველ რიგში უნდა მიმართო იმ სახელმწიფოს.
თენგიზ, მე როგორც ახლა შენი ლაპარაკიდან საუბრიდან მივხვდი, აქ იდგა მაინც უსაფრთხოების პრობლემა პირველი, იმიტომ რომ არიყო მთავ კაფეოთ.
რა თქმა უნდა.
ნათელი თუ ამ ფიფრინავს რა ინფორმაცია შეეძლო წაიღო, ესეთი მეორე რომ რაღაცნაირად შესაძლებელია, აკი ეს არ არის თავის დროზე რაღაც ფუნდამენტურ დოკუმენტებში გაწერილი ესეთი ნაჩქარები გადაწყვეტლება არ ყოფილიყო კარგი.
კი ბატონო, თუნდაც
უსაფრთხოებისათვის. თენგიზ, მოდი დროებით ამ თემაზე აი აქ შევჩერდეთ, შევაჩერო ჩვენი საუბარი. მე რადიო მსმელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
When lights go down, I see no one. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Так зелдева гацима дабкулибис соли прахаში микрофонთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხებს პასუხობს ჩემთან ერთად სტუდიაში მყოფი თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. თენგიზ, ჩვენ ძირითადად საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ უნდა მიეღო თუ არ მიეღო საქართველოს რუსეთის შეთავაზება სტიქიური უბედურებების დროს ამ ქვეყნის საგანგებო სიტუაციათა კუთვნილი თვითმფრინავის გამოყენების თაობაზე და ეს თემა მინდა სწორედ ახლა განვაგრძო და გავახსენო არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი ამბავი. როდესაც ოლიმპიადა ტარდებოდა სოჭიში, საქართველოს ხელისუფლებამ შესთავაზა, რომ გააკეთებდა ყველაფერს, რომ გარკვეული საფრთხეები, დივერსიული თუ სხვა სახის აქციები ამაში
მაშინაც გახსოვთ,
გააკრიტიკეს საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა ეს კეთილი ნების ჟესტი და მე როგორც მახსოვს, არ ამხოლოდ მოსკოვში მოუწონეს ეს, არამედ ვაშინგტონშიც და ბრიუსელშიც, რომ საქართველოს ასეთი
კეთილი დაადასტურა, კიდევ ერთხელ გამოხატა და შეხოთშულს ყოველთვის გამოხატოთ ხოლმე იმ კეთილ ნებას, რომ არასოდეს არც ერთ მეზობელ სახელმწიფოებს პრობლემას არ უთ. ეხლა მეორე თემა არის, რამდენად შეეძლო საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვითარების გაკონტროლება, მაგდენიერ შეგვიძლოს, კარგი არის. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა ხო საუბარი. საქართველო არ არის ოკუპანტი რუსეთის ტერიტორიაზე. რუსეთი არის ოკუპანტი საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს კმედებებს რუსეთის ტერიტორიაზე არასოდეს არ გამოუწვევია ეჭვი. რუსეთის ჰუმანიტარულ მისიებს საქართველოში ძალიან ბევრი ეჭვი გამოუწვევია და ძალიან ცუდი შედეგები მოუტანია საქართველოსთვის. ამიტომ არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რასაც აქვს თავისი საფუძველი.
თენგიზ, ხო არ გეჩვენება, რომ თბილისის დამოკიდებულება რუსეთთან მიმართებით არის უფრო ემოციური, ვიდრე პრაგმატული? ხარ ამ ხედველობაში. ამ ლოგიკით, განა ამ ლოგიკით, რომ რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი, უფრო უპრიანი არ იქნებოდა, რომ საქართველო მთლიანად შეერთებოდა ევროკავშირის სანქციათა პაკეტს და არ მხოლოდ ყირიმის შემთხვევაში, რომელიც აგერ ფარატინა ქახალდად იქცა გუშინ თუ გუშინწინ, როდესაც ერთ-ერთი სკოლის დირექტორმა თვითნებურად გადაწყვიტა, რომ ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე არსებულ ეგრეთ წოდებულ არტეკის ბანაკში გაეგზავნა ბავშვები. აი ამით უკვე დაარღვია საქართველოს ხელშეკრულება. ანუ მე რას ვამბობ, აი ამ ესეთ მომენტში ზედმეტ სიხისტის გამოჩენას ხო ჯობია, რომ საქართველო უფრო თანამიმდევრული იყო საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საქართველო არ არის ევროკავშირის სანქციებს შეერთებული მთლიანად რუსეთთან დამოკიდებული. საქართველოში წალეკილია რუსული პროდუქტებით სუპერმარკეტები და ესმე ჩემი თვალით ნანახი. ანუ არღებულობთ წყლიცავზე თვითრინავს, რომელსაც შეუძლია ცესკრი ჩააქროს, იმიტომ რომ მაგრამ ამდროს პროდუქცია შემოდის, რომ გაცხოველებულია, ტურისტები ბევრია. ხო რგონია ცოტა არათანამიმდევრული და არასერიოზული მიმდგომარეობა.
მე მის რასაც ლაპარაკობ და შეხოთეშურს ამასთან დაკავშირებითაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში. ამიტომ ამბობ, რომ უმთავრესი არის ის, რომ არა ემოციური იყოს დამოკიდებულება, არამედ იყოს შეფასებითი ნაწილი ძლიერი. მაგალითისათვის, როდესაც გააქვს 2006 წლის გამოცდილება და ვიცით დამოკიდებულების ზრდა რუსულ ბაზარზე რითი შეიძლება დაატრიალდეს, ხო?
2006 წელი რატო ესეთი? წყალგამყოფი რა
გაქრებულობა? 2006 წლის მერე დაწესდა სუდად სანქციები ქართულ პროდუქციაზე.
აა, ამაზე, ხო.
ხო? ბუნებრივია ეს ფაქტორი. უნდა გავითვალისწინოთ თუ არ უნდა გავითვალისწინოთ? უნდა გავითვალისწინოთ. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ რუსული ბაზარი გაიხდა კარგია თუ ცუდია? კარგია, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა იყოს რუსული ბაზარი თუ პრიორიტეტი უნდა იყოს DCFTA? ბუნებრივია DCFTA, ხო? თავისთავად ხადია გეთანხმებით.
ეს DCFTA უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირთან ღრმა და
ყოველდღიური
ვაჭრობის შეთანხმება.
ბუნებრივია ის, რაზედაც თქვენ ლაპარაკობთ, ყველა ეს ფაქტორი არის გათვალისწინებელი და თავისთავად ხადია, რომ თავარი მიმართულება უნდა იყოს სწორედ მიმართულება დასავლეთისკენ და შეხოთეშურის საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ უსაუბრია ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე და არაერთი არამხოლოდ უსაუბრი, არამედ თუ შევხედავთ ის აქტივობები, რაც ხორციელდება, არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს ურთიერთობას როგორც ევროპულ ბაზრებთან, ასევე აზიის ბაზრებთან, აი ეს ფუნქცია გაძლიერდეს და კიდევ უფრო გაზრდეს.
კიდევ ერთი შეკითხვა თენგის პრეზიდენტის განცხადებიდან არის ესეთი ციტატა: ამ რთულ მომენტში, ისევ ხანძართან დაკავშირებით არის ლაპარაკი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემია ისე, თუ რამდენად გულწრფელი მეგობარი ხავს ქართველებს სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები. პოზიცია დააფიქსირა ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისაგან. ციტატის დასასრული. ხო არ ფიქრობთ თენგის, რომ აქ უბრალოდ შეელო პრეზიდენტს ეთქვა მადლობა რუსეთს, მაგრამ აღჭირდებოდა მაგათი დახმარება? რატო?
არ მგონია, რომ ეს აუცილებელი იყოს ამ თემის ესეგან. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა იმ სახელმწიფოებს, რომელთა არც გულწრფელობაში, არც იმაში, რომ საქართველოს ტკივილი მართლა ტკივილად მიიღეს, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება და მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ მაქსიმუმს აკეთებენ ქვეყნის დასახმარებლად. ამიტომ მადლობას უხდი ამათ, მაგრამ აი იმაზე რა თქვა არ ვიცი. მადლობა გადაუხადა გულწრფელობის ადამიანებს, ვინც
არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტო მარგილაშვილმა ORT-ს მისცა ინტერვიუ, სადაც ინტერვიუს დასაწყისში მარგულაშვილმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა რუსეთის პატრიარქს, რომელმაც მას მიულოცა. იმ შემთხვევაში თუ შეიძლებოდა მადლობის გადახდა, ეხლა როდესაც დახმარების ხელს გიწვდის ქვეყანა, რატო არ შეიძლება მადლობის გადახდა?
ისევ და ისევ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ეს დახმარება. ერთი, მილოცვა თავისთავად ცხადია, ამაში მილოცვაზე მადლობა აბსოლუტურად სხვა თემაა. მოდი ახლა ეს ერთ რამესაც შევხედოთ. 2012-შიც, 2013-შიც იყო რაღაც ესეთი განცდა იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგას, რომელიც იმ ძალიან მძიმე და ღრმა კრიზისს, რაც არსებობს ჩვენ ურთიერთობებში, აი ამ ოკუპაციის სახით, აი ამას რაღაცნაირად დაარბილებს, რაღაცნაირად გამოგვიყვანს ამ ჩიხიდან, ხო, დაინიშნა სპეცწარმომადგენელი, ასე შემდეგ რაღაც. რას დიდი უპასუხა ამას რუსეთის ფედერაციამ? რუსეთის ფედერაციამ უპასუხა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ნაბიჯით. ფედერალში მაქვს ეგრეთ წოდებული რაღაც ხელშეკრულებები პირობითად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა ამ ორი ოკუპირებული ტერიტორიის ანექსიის გეგმა და უპასუხა მავთულხლართებით და იმ ქმედებებით, რომელიც არანაირად არ ჯდება კონფლიქტის მოწესრიგების ლოგიკაში. ასე რომ, მოდი ესეც გავითვალისწინოთ, რაღაც დამოკიდებულებაზე ვლაპარაკობ. კიდევ ამ საქართველოს არასოდეს არ მახსენდება არც ერთი განცხადება, რომელშიც შეიძლება საქართველოს მიმართ გამოითქვას პრეტენზია, რომ აი აქ საქართველო იყო არაგულწრფელი, ან არ იყო მშვიდობისთვის გადადგმული ნაბიჯი, ან მეგობრობისთვის გადადგმული. სამწუხაროდ ამას არასოდეს არ ხვდება თანხმედი ნაბიჯები რუსეთის ფედერაციიდან და აქედან გამომდინარე ის შეთავაზებები, რომ ეხლა რუსეთის საჯარისო ფორმირებები შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების მოწვევით, ბუნებრივია, რომ ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს.
მე მგონი თენგის, ჩვენ ამოვწურეთ ეს საკითხი, რაც აინტერესებდათ სოციალურ ქსელში ბოლო ხანს, თუ რატომ თქვა უარი საქართველომ რუსეთის, ანუ საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნისაგან დახმარებაზე, აი ამ რავისი სუპერ თვითმფრინავით, რომელსაც თურმე როგორც წერენ შეერლო ჩაეკრო ხანძარი უფრო ეფექტურად, ვიდრე ამას გააკეთებდა აზერბაიჯანის, ბელორუსიის შესაბამისი საავიაციო ერთეულები. ჩვენ მართლა ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და პრაღაშივე სტუდიაში სტუმრად იმყოფება თენგის ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში, და ჩვენ განვაგზოთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს საუბარს. The road is long. He ain't heavy.
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Так зелдеба гацима дабкулебис золи сехшезе FM 7.4 гацимас праги студиидан коба ликликадзе уцгები და ჩემთან პრაგის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ჩვენ დასაწყისში ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული საგანგებო უფლება დისკრეციული უფლება გაეცა ბრძანება საქართველოს შეარაღებული ძალების სტიქიური უბედურების ზონაში ატენის ხეობაში ამოქმედების შესახებ შემდგომი ასე ვთქვათ ნაბიჯი იყო რომ პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტის ეს განკარგულება თუმცა ჯარი უკვე მოქმედებაში იყო მოსული და სწრაფად იმოქმედეს შეარაღებულმა ძალებმა როგორც ჩანს ატენის ხეობაში არ იყო ისეთი მძლავრი ხანძარი თუმცა ჯარისკაცების ასე ვთქვათ, ანგარიშსია ის, რომ მათ პრეზიდენტის დავალებით მოახდინეს ხანძრის ლოკალიზება ულამაზეს, ძალიან ლამაზ ატენის ხეობაში, მე ძალიან მიყვარს ბევრჯერ ვარ იქ ნამყოფი. და ახლა ჩემი შეკითხვა რა შეეხება თენგიზ, ანუ საქართველოს პრეზიდენტს ანალოგიური ბრძანების გაცემის უფლება აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში, თუ კი იქნება შესაბამისი სახელმწიფოებრივი ნება, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის და მთლიან მთავრობის, ხო?
რომელიც
დავაზუსტო. ხო და ეხლა ამახსენდება ზუსტად, გონი ორი კვირის წინ ერთ-ერთ ბოლო გადაცემაში ხათუნა ლაგაძეს ვესაუბრებოდი და ზუსტად, რა ვიცი, ენა მიყივლა, ვამბობდი, რა რატომ არ შეიძლება მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტმა გამოიყენოს დისკრეციული უფლება და გასცეს მაგალითად ოკუპირებული ახალგორის შეერაღებული ძალებით, კანონიერი სამხედრო ძალით დეოკუპაციის ძალება მეთქი და ხათუნა თქვა რა სამკაცო, ალბათ ხუმრობ, რომ მკითხა და არა მეთქი არ ხუმრობ და ეხლა მართლა სერიოზულად ვცხოვ ამ შეკითხვას. საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ხარ. საერთაშორისო სამართალი რამენადაც ცხუდავს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს საკუთარი ქვეყნის დეოკუპაცია სამხედრო ძალით.
საერთაშორისო სამართალი ბუნებრივია არ ცხუდავს, ანუ თუ მეკითხებით იმას ნორმა დაირღვევა თუ არა ნორმა არ დაირღვევა, იმიტომ რომ ან მარტივი მოცემულობა ხო ოკუპანტი ძალად გას ტერიტორიაზე, რომელიც არის სუვერენული სახელმწიფოს კუთვნილება. ანუ სამართლებრივ შეფასებაში რო წავიდეთ, სამართლებრივად ქვეყანა იმყოფება ომში, იმიტომ რომ საზავო ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციასთან დადებული არ არის.
და ეს რუსეთის ფედერაცია არასრულებს 2008 წელს.
ეს არის ცეცხლის შეწყვეტა.
საერთაშორისო შეთანხმება, მაგრამ ძალთა დაშორიშორების და ძველ პოზიციებზე
დაბრუნება. მაგრამ არა საზავო. ანუ იურიდიულად ომში ხარ, ხო? მაგრამ ეხა
და საერთაშორისო ეს სტატუსკვა ბოდიში და ისო რუსეთი არასრულებს ამას, ვაშინგტონმა ცოტა ხნის წინ შეასრულა აი ამ ცნობილ ორპარტიულ დადგენილებაში, რომელსაც პრეზიდენტმაც მოაწერა ხე და ბიუჯეტის პროექტშიც არის.
ანუ
მე რის თქმა მინდა თენგის უფრო ცოტ რისი ხაზგასმა, რომ საერთაშორისო სამართალი და საქართველოს მეგობარი ქვეყნები არათუ ამას ეწინააღმდეგებიან, არამედ მთლიან საქართველოს მხარეზეა, თუ კი ის ჩათვლის, რომ ამოიწურა ყოველგვარი დიალოგის რესურსი და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
ჩვენ თუ ლაპარაკობთ სამართლებრივ მხარეზე, კიდევ უფრო ეს არ არის სამართლებრივი პრობლემა. ეს არის პოლიტიკური პრობლემა. ანუ
ვისი პოლიტიკური
პრობლემა? ხა შევხედოთ. რა მოცემულობა გვაქვს? მოცემულობა გვაქვს, იმიტომ ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება, ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივად, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს საქართველოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. ეს სამხრივი ვალდებულება ჩვენ აღებული გვაქვს.
და რატო იქნა ეს აღებული? თენგიზ, ეს პირობები, წინაპირობები
სულ კიდევ ერთხელ
ხასკასმა უკარნახა საქართველოს?
არა,
ამას უბრალოდ რადგანაც მეელებს რომ არ ეგონოთ რომ მე რაღაცა ძალიან მაგარი ქორი ვარ და მე უბრალოდ მინდა საკითხის არში გარკვევა.
მესმის.
საკითხის არში. ანუ საქართველოს თავის დროზე ეს მართლაც სამხრივი აღებული
აღებული. კი ბატონო, 2010 წელს და რამც უკვე მე რამდენჯერმე დადასტურდა.
ვინმე ეს აიძულა საქართველოს ეს ყეთილინება?
არა, ეს იყო ყეთილინება, რაც უპირველეს ყოვლისა მიმართული იყო სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დასამშვიდებლად. იმიტომ რომ ნებისმიერი კონფლიქტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უპირველეს ყოვლისა ურთავს ჩვენს თანამოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, რომ ოკუპანტ სახელმწიფოს იმ ადამიანების ბედი არ აინტერესებს, მაგრამ საქართველოს იმ ადამიანების ბედი აინტერესებს. ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენები. ისტორიული უსამართლობა არის, რომ გამყოფი ხაზის თუ საოკუპაციო ხაზის მიღმა ცხოვრობს ეს ადამიანები და რა თქმა უნდა მათი როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის გამთლიანებაზე, ეს არ არის მხოლოდ ტერიტორიის გამთლიანება. ეს უპირველეს ყოვლისა არის იმ ადამიანებს მიუწოდ ღირსეული ცხოვრების საშუალება.
ეხლა გალში და ოკუპირებულ გალში და ახალ გორში ხალხი ღირსეულად
ცხოვრობს. არა, რა თქმა უნდა.
განამათის უფროალ გაეხარდებოდა თუ ქართული ჯარი მათ გაათავისუფლებდა და არ იქნებოდნენ ესეთ
პრობლემებში. მართლა რეალურად გჯერათ ეხლა რომ ეს შეიძლება განხორციელდეს? ანუ უპირველეს ყოვლისა ეს ხო ტრაგედია არის მოსახლეობისათვის. ეს ერთი. მეორე, ისევ და ისევ ხას უშვავ, რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ მშვიდობიანი გზა არის უშედეგო, შემძლია თქვა ერთი რაღაცა რა, რომ ეს არის ყველაზე რთული გზა, ყველაზე ხანგრძლივი გზა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის უშედეგო. და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს, მათ შორის პრაღაში იმყოფება თქვენი ბიურო და თუ შევხედავთ როგორ გაერთიანდა ევროპა, როგორ დაინგრა ბერლინის კედელი, როგორ მოხდა იგივე
ჩეხეთის შესვლა ევროკავშირში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იყო სწორედ მშვიდობიანი გზით.
თენკეს მე ისე თქვა მინდა, იცი უყურეთ, ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი რომ სტიქიურმა უბედურებამ გაერთიანა საქართველო. მიუხედავად იმისა, რომ იწერებოდა, ითქმებოდა დღემდეც რამდენად დროული იყო ადეკვატური რეაგირება, უფრო ადრე ხო არ უნდა ჩასულიყო პრემიერ-მინისტრი, ანუ უფრო ადრე ხო უნდა მიეღო პრეზიდენტს ესა თუ ის ბრძანება. ერთწლოვნება არის, გასაჭირში გასაგაჭირვების დროს ერთად დადგა ადამიანები, მაგრამ დადგა სტიქიური უბედურებების წინაშე. ჯარის გამოყენების უფლებაც კი გასცა პრეზიდენტმა. მაგრამ როდესაც შენ გიტევს შენი ტერიტორიის სიღრმეებში უკანონო საზღვარი, ექსკლუზიბულ ბორდერიზაციას ვეუბნები და შემოდის და შემოდის, შენ აი ამას ვერ უპირისპირებ სამხედრო ძალას. არ არის ეს კურსატკენი. თენგეს არის
მესმის, რადგანაც ლაპარაკობთ. მესმის და იმიტომაც არის რომ უფრო რთული პრობლემა არის ოკუპაცია ვიდრე სტიქია.
სამი იმ ჯარისკაცისთვის, რომელსაც მიიღო ბრძანება პრეზიდენტისაგან, რომ წავიდეს სტიქიის ზონაში ცეხლსან საბრძოლოდ. რისთვისაც ის არავის არ გაუწთია თენგეს. ის გასწნელია იმისათვის, რომ დაიცვას ქვეყანა აგრესორისაგან და ის ებძვის ცეცხს, ნამდვილად ასფიქრობს ის, რომ მე მეცემ ამედოდის მე შესაძლებლობა, რომ ასევე შევაჩერო. ის სტიქია ოკუპაციის სახით, რომელიც მოიწევს და მას არა აქვს ამის შესაძლებლობა.
მე მგონი, რომ და საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, მათ შორის ჯარისკაციც, ყველას გვინდა, რომ ოკუპაცია შეჩერდეს და ყველას ნაკლებად გვინდა, რომ ეს იყოს მაინც და მაინც ომის მსხვერპლის და ამის შედეგად. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შვიდობიან გზას ალტერნატივა ბუნებრივია რა აქ და ეს აუცილებლად მოხდება, განხორციელდება და საქართველოს მიიყვანს იმ სასურველ მიზნამდე, რასაც ჰქვია ტერიტორიების დეოკუპაცია. კიდევ ერთხელ ხასურს ვსაუბრა, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ის კურსი, რომელიც არის არჩეული მშვიდობიანად ამ პრობლემის დარეგულირების. ეს არის უალტერნატივო, ეს ამაზე პრეზიდენტსაც არაერთხელ უსაუბრია, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგს მოიწონს.
საერთაშორისო მე ვიცნობ საკმაოდ სერიოზულ ანალიტიკოსებსაც, ნამდვილად ანალიტიკოსებსაც, ექსპერტებსაც საქართველოში და მის ფარგლებს, რომლებიც ამას იმეორებენ თენგის და მე ეს ასე ვთქვა პრინციპი მიმაჩნია, რომ არის სერიოზული და მართლა ასეთი რამეები ეხმარება უფრო ეფექტურად на ქვეყანას ვიდრე შეერაღებული სამხედრო ძალა, რომელიც ნუ არც სულ ყოფილია საქართველოსში, არც ისეთია რომ გაუმკლავდეს. ხო, რას თქვენ თქვით, ეს ნიშნავს შეგუებულები ვართ. შეგუებულები ვართ. ვერაფერს ვერ
ოკუპაცია.
შეგუებულ ვერაფერს ვერ უპირისპირებ. 500 მეტრით გადმოწევენ საზღვარს თენგის, პრეზიდენტი ჩავა იქ რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტთან, მაგრამ ის საზღვარი იქ იქნება. ვერაფერს ვერ უკავშირდება. ხო არ ჯობია რომ გადაერთოს მთელი ქვეყანა ნატოში, ევროკავშირში გაწვნებაზე, ნორმალური ქვეყნად ქვეყნის გადაქცევაზე, ხო?
ის ხმევა ძირითადად აქტიკენარე მიმართ, ან ნახეთ, ვერ უპირისპირებს ზუსტად. რას როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ
ევროკავშირში. საკუთარი ძალით ვერაფერს ვერ უპირისპირებს.
საკუთარი ძალით სამხედრო ძალას ვერ დაუპირისპირებ. თუ სამხედრო ძალას.
ვერც ევროპელი უიარაღო დამკვირვებლები ვერაფერს, რომლებიც 100 მეტრიდან უყურებენ ამ ყველაფერს.
ყველა მექანიზმი აბსოლუტურად არის ჩართული იმისათვის, რომ როდესაც ლაპარაკობ მშვიდობიან მოწესრიგებაზე, ეს არნიშნავს შემგუებლობას, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა რესურსი იყოს გამოყენებული. რა რესურსებია ეს? პირველი, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღესასწრებში ამ თემის წამოწევა. მეორე, მეგობარ სახელმწიფოებთან ძალიან აქტიური მუშაობა ორმხრივი ურთიერთობების რეჟიმში. ევროკავშირთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის
მონიტორინგი. კაი, პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას, ახლა რო დადგეს საკითხი, გადაჭრით გისვამ შეკითხვას, საქართველოს შევა ნატოში, ევროკავშირში, გონ სამხრეთ და აღმოსავლეთ და აფხაზეთის გარეშე.
მე არ მგონია რომ ეს საკითხი საერთოდ დადგეს. ასე არავინ არ აყენებს საკითხს და არსად, არცერთ ფორუმზე, არცერთ კონსულტაციებში. მსგავსი რა, არც კი მომისმენია. არსად, არც ნატოსთან მიმართებაში, არც ევროკავშირთან მიმართებაში. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
კაი, მაშინ სხვანაირად დავსვამ, რომ აი ასეთი ვითარებით, როცა ის ოკუპირებულია, შეძლებს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში შესვლას? კი.
ერთიც და მეორეშიც.
როგორ?
ძალიან მარტივად. ანუ ამისი ამგრძალავი ნორმა ბუნებაში არ არსებობს და ევროკავშირის და ნატოს ისტორიაშიც არის პრეცედენტები, როდესაც ქვეყნები ოკუპირებული ტერიტორიებით, სადავო საზღვრებით, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან სადავო საზღვრებით, გამხდარან ერთი გაერთიანების და მეორე გაერთიანების წევრებიც. მათ შორის მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უბრუნდება პირველ შეკითხვას, რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ზომებზე რაც უნდა გადაიდგას, ის რაც თქვენ მემკითხეთ, რომ ევროკავშირის და ნატოს მიმართულებით მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება, ეს ზუსტად ის ზომა არის, რომელიც ოკუპაციაში აჩერებს. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ზომა არის, უაღრესად მნიშვნელოვანი ბერკეტია ჩვენ ხელში, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ძლიერი სახელმწიფო იყოს, უფრო წარმატებული იყოს და მერწმუნეთ, რომ ერთშიც და მეორეშიც გაწევრიანება ამ მდგომარეობით უტოპია ნამდვილად არ არის. გადავხედოთ იგივე გერმანიას გადავხედოთ. შევხედოთ იგივე
კიდე. მოდი იმას თავი დაანდები. ავიღოთ ბოლო 27 წელი
ავიღოთ. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი წელი ავიღოთ?
იგივე შეხედოთ, მაშინ ნატო იწყებოდა.
როგორ? ნატო უკვე არსებობდა, გერმანია არ არის ნატოს დამფუძნებელი.
მაშინ ნატოს გენერალური მდივანი გახსოვს ვინ იყო?
რა მნიშვნელობა?
ბრიტანეთის გენერალი ასმეი, რომელსაც ეკუთვნის ასეთი სიტყვები. ჩვენი მთავარი პრინციპია ამერიკელები ევროპაში, რუსები გავაძევოთ.
კი ბატონო.
გავაძევოთ რუსეთი ევროპიდან და შევზღუდოთ გერმანია.
კი ბატონო.
ეს იყო მათი პრინციპი.
დღეს ნატოს წევრი.
დღეს გაფართოება სხვა პრინციპებს ეყმობა.
არა, არა. ეს ყველაფერი ხო?
შენ გთხოვს ის თენგო რომ კონფლიქტები მოაგვარო და მე შემოხვალ. ეგრე არ არის? მოაგვარე კონფლიქტები და მე შემოდი ნატოსა და ევროკავშირში,
არა? ერთი წამით. პრეცედენტები მკითხეთ, ხო? კითხავთ. დაგისახელით რამდენიმე პრეცედენტი. კიპროსი დაასახელე, გერმანია დაასახელე, ხო? პრეცედენტები რო არის, ამაზე ვთანხმდებით. პოლიტიკური მოცემულობა მზად იყო კი მაშინ ევროკავშირი და ნატო ამ ნაბიჯისთვის იყო მზად. დღეს მზად არის? არ არის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მზად ვერ იქნება. ანუ თუ პრეცედენტი არსებობს, თუ ამის დაშვება არსებობს, ესე იგი გადაულახავი წინააღმდეგობა ეს არ არის, ხო? შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად პოლიტიკური მოცემულობა მოამწეფოთ იქამდე, რომ ეს გახდეს შესაძლებელი. და ამას ემსახურება ზუსტად დიპლომატიური ფრონტი. ეს არის ხოთაშორის, რაც თქვენ ახსენეთ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ძალიან მნიშვნელოვანი მიღებული სამართლებრივი აქტები, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი მოაწერა, ის რეზოლუციები, რომელმაც კონგრესში და სენატში გაიჟღერა, ეს ყველაფერი უაღრესად მნიშვნელოვანია. ასე რომ, ეს არის სწორედ დიპლომატიური ფრონტი და ეს მოიტან შედეგს.
ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, შემშეკითხებს სტუდიაშივე პასუხობს თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველის საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში, რომელიც როგორც ხედავთ არგუმენტირებულად იგერიებს შემწავე შეკითხვებს. ჩვენ განაგზობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ საუბარს. Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდა სიხშეზ FM 7.4, გაცემა დაბრკოლების სული. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ვიმყოფებით მე, კობალი კლიკაძე, გაცემის სამყვანი და ჩემი სტუმარი, საქართველოს პრეზიდენტი ჩეველი, საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფალაძე. თენგიზ, იმისთვის რომ აი ჩვენ რამდენჯერმე გავუსვით ხაზი იმ გამრემოებას, რომ სტიქიური უბედურების აი ამ დღეებმა აჩვენა ერთსრულნება საზოგადოებაში, რაც მალე, ასე ვთქვათ, კვლავ გადაიზრდება ურთიერთდაპირისპირებაში სამწუხაროდ ქიფში. ასეთია დემოკრატიული პროცესი. დემოკრატია თავისთავად ნიშნავს კამათს, ზოგჯერ ნერვულ სისტემას და მტკივნეულ ჩხვლეტებს, დაპირისპირებას სხვადასხვა შტოებს შორის და მე სახეზია საქართველოში, თქვენ ერთ-ერთი იმ შტოს წარმომადგენელი ხართ, პრეზიდენტის ინსტიტუტის, რომელიც დაპირისპირებულია საქართველოს პარლამენტთან, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულ ოცნებას. თან მაგრამ მე როგორც აღნიშნე, ეს ჯანსაღი ოპონირება, მე არ მიმაჩნია დემოკრატიული პროცესის შემადგენელი ნაწილია და ამ პროცესმა საქართველოს უნდა შეუქმნას ახალი კონსტიტუცია. რაც მე მეჩვენება თენგიზ, რომ საქართველოში კონსტიტუციას როგორც კანონთა კანონს ყოველთვის ენიჭებოდა ამ პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რაღაც თითქმის ისეა წარმოდგენილი, რომ ამით გადაიჭრება საქართველოს წინაშე მდგარი გადაულახავი პრობლემა. არა და მე როგორც უბრალო ადამიანს, რომელიც იმის გამო რომ მუშაობ და ვცხოვრობ პრაღაში, ჩავდივარ სამშობლოში, მე ვხედავ ერთი და იგივე სურათს, რომ ჩვენ გვიჭირს საზოგადოებრივი წესი, ჩვენ გვიჭირს გზებზე მანქანებით მოძრაობა, ჩვენ გვიჭირს სადარბაზოების დალაგება, ჩვენ გვიჭირს ნაგავის სწორად გადაყრა, ჩვენ გვიჭირს ის, რომ მაგალითად სოფლის ცხოვრებლება ნაგავი ხევებში არ ჩაყარონ და იგივე ბორჯომის ხეობის სოფლები რომ ნახოთ, ხე საკურორტო სოფლები და ჩვენ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა, პარლამენტის პრეზიდენტის მთავრობის ინსტიტუტი დიდ ძალას ხარჯავს იმაზე, რომ შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც არც ქუჩებს მოგიწესრიგებს თენგიზ, არც შუქნიშანზე სწორად მოძრაობას გასწავლის, არც სადარბაზოს დაგილაგებს და არც კიდე უამრავ იმყოფით მომენტებს მოულის, რომლის გამოც ბევრ შეგვცვენია სტუმრის მიღება ქვეყანაში. აი როგორ, კონსტიტუცია რა არის ესეთი განსაკუთრება?
ერთი ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. თქვენც, მეც არაერთხელ და ჩვენი მსმენელებიდან ბევრსაც არაერთხელ გამოგვიხატავს აღფრთოვანება ჩვენი მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიმართ, რომელთაც კონსტიტუცია მართლაც მიაჩნიათ საფიცარ დოკუმენტად. მოდი შევხედოთ, რა არის კონსტიტუცია. კონსტიტუცია თუ ის არის ვიღაცის მიერ მოცემული, ეს არის ჩვეულებრივი კანონი. მაგრამ თუ ეს არის საზოგადოების მიერ რეალურად და ეს არის კონსტიტუციის არსი,
რეალურად შეთანხმებაზე დაფუძნებული წესები როგორ უნდა მოვაწყო ჩემი სახელმწიფო, მაშინ ეს ხდება თითეული მოქალაქის თქვენი ცხვისით, ჩემიც და ასე შემდეგ და ჩვენ თანხმდებით, რომ ასე ვცხოვრობთ. ეს კონსენსუსი განსაზღვრავს ჩვენ სოლიდარულ დამოკიდებულებას და სოლიდარულ პასუხისგებლობას ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც იწყება სახელმწიფოს მართვიდან და თავდება საკუთარი ქუჩის დასუფთავებით. იმიტომ რომ მე თუ სახელმწიფოს მიმართ ამაქ ესეთი დამოკიდებულება, რომ ის არის უმრავლესობაში მან გააკეთოს, ან მე ვარ უმრავლესობაში და მე როგორც მინდა ისე გავაკეთო. ნებისმიერ
ამ შემთხვევაში
იგი არის სადარბაზოს თანამდებობა.
ახალ პროექტშიც კონსტიტუციისას დააკვირდით და ძველში წერია ეს. თითქმის გამეორდება ფორმულირება, რაზეც ჩვენ წინა ნაწილში ჩვენი საუბრისა გავამახვილეთ ყურადღება. ეს არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. და ჩვენ როგორც არ უნდა ჩავწეროთ ეს საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები კონსტიტუციაში, ჩვენ ვიქ საქართველო იქ ვერაფერს ვერ შეცვლის. დამერწმუნდეთ.
ამწუთას ვერა.
ვერ შეცვლის. ანუ კონსტიტუციაში იქნება ისეთ რამე, რაც ვერ შესრულდება. მე სხვანაირად გეკითხებით. ეროვნული ენერგიის დახარჯვა მთელი წელიწად ნახევარია გრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტი თავის ფონდიდან აფინანსებს ძალიან დიდ პროექტებს. ამას არ ჯობია, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის თავმჯდომარე, როგორც დღეს სტიქიური უბედურების ზონაში იმყოფებიან, მეორე სტიქიური უბედურების ზონაში მივიდნენ და მესამეშიც მაგალითად საშინელ ნაგავად ქცეულ დინარესთან
მაგალითად
სურამულარუა, აი იქ გეტყვით ახლა რაც მახსოვს უცებ, თბილისის ცენტრში სადაც ვერ დადიან მანქანები, იქ დადგეს ორივე ერთად და თქვას ეს უნდა დამთავრდეს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელობა და მთელი კამერი, მთელი ჟურნალისტები იქნებიან იქ და დაინახავენ საკუთარ სიმახინჯეს, რომელიც ხანდახან საჭიროა დავინახოთ თენგიზ და რა ისო მაღალი მატერიებით კონსტიტუციაში ჩავწეროთ რაღაც, რაც საჭიროა გეთანხმებით, მაგრამ რომელიც შესაძლებელია განწირული იყოს შეუსრულებლობისთვის.
ანუ მოდით კიდევ ერთხელ ვამბობ რა. რა წერია კონსტიტუციაში? როგორ ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში? კი, გეთანხმებით, რომ ოკუპირებულია ორი ტერიტორია, იქ და იმიტომაც არის კონსტიტუციაში გარდამავლებულები, სადაც წერია, რომ იქ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც, მაგრამ რა არის კონსტიტუცია? კონსტიტუცია გეუბნება, როგორ უნდა იმართოს ქალაქი, რა რო სოფელი, რეგიონი, სახელმწიფო, რა როლი აქვს საზოგადოებას, რა როლი აქვს თითოეულ მოქალაქეს, რისი უფლება აქვს, რისი მოთხოვნის უფლება აქვს, როგორ შეუძლია მას აკონტროლოს სახელმწიფო, როგორ მოსთხოვოს იგივე ადგილობრივი
და გვექნება კარგი კონსტიტუცია, ჯანი ბუკიკიო, ვენეციის კომისია გვეტყვის ყოჩახ თქვენ ტაშტაკვიგრავენ და ქუჩები იქნება დაბინძურებული, სადარბაზოები იქნება საშინელი ვიდრე ციხეებია ევროპაში
და ჩვენ თუ კონსტიტუციას ვქმნით,
იქნება ეს.
ჩვენ თუ კონსტიტუციას ვქმნით და ახალ კონსტიტუციას თუ წერთ იმის გულისთვის, რომ ვინმე შევაჩვენოთ და უთხრეთ, რომ ნახეთ რა კარგი.
მე მგონი მე ესეთი შტაბიშტელება ხო ამისთვის ვაკეთებთ.
მაგაზე იყო ზუსტად თელი ის კამპანია აგებული და ამაზე ლაპარაკობდა ზუსტად პრეზიდენტი, რომ შესაძაც იწერება კონსტიტუცია. ეს ის კი არ უნდა იყოს, ანუ თავი შეკითხვა რატო დაისვა, რა დაისვა. ინთავითვე პრეზიდენტის მიერ, რომ როვცულით, რატო ვცულით? ვინმე მკითხა საზოგადოებას რა უნდათ?
მე პრეზიდენტს პატივისცემ როგორც ინსტიტუციას პიროვნებას. აი მაგალითად, აი პრეზიდენტმა მაგალითად 200,000 ლარი თავისი ფონდიდან დააბინასა ჯიპა. საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის განვითარება, ეს ღია დოკუმენტია, დევს საიტზე და სხვა.
განვითარება არ დაუფინანსებს.
სხვა რამეს გეკითხებით, ხო?
არა, განვითარება არ დაუფინანსებს. ეს ხო ძალიან კონკრეტული პროექტი, რომელიც ერთი ძალიან პატარა
პროექტია. გარემოს დამცველები თუ ყავს დაფინანსებული პრეზიდენტს თავისი ფონდიდან.
მე ხარ როგორ გიპასუხოს, რა ქვია, ფონდის ხელმძღვანელი არა ვარ და შეგიძლიათ და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პროექტია დაფინანსებული და ყველა თითოეული მათგანი იქიდან არის მხოლოდ საზოგადოებრივ და სახელმწიფო სიკეთისთვის გაკეთებული. ესეთი არის მაგალითად ჰოსპისი, რომელიც დაფინანსდა. ესეთი არის არაერთი პროექტი, რომელიც დაფინანსდა, რომელიც ანაძლიერებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ან ხელს უწყობს უაღრესად უკიდურეს ძიმამდგომარეობაში არსებულ ადამიანებს, როგორიც იყო მაგალითად ჰოსპისი, ან ხელს უწყობს რაღაც იმ მექანიზმის შექმნას, რომელიც აძლიერებს საზოგადოების დამოკიდებულებას, საზოგადოების ჩართულობას, საზოგადოების განათლებას. იგივე ახლა რაც არის დაწყებული, რომ ერთად წავიკითხოთ კონსტიტუცია. როგორ ფიქრობთ ხა? სახელმწიფოს ძირითადი კანონი სახელმწიფოს მოქალაქეს არ უნდა ესმოდეს, რაზე ალაპარაკებ?
მე ეჭვისქვეშ არ გამიყენებია კონსტიტუცია, მე პარამეკი. აი როგორ ვაქციოთ პარალელური მოძრაობის გზად, მონხრივ მოძრაობის გზად?
უპირველეს ყოვლისა არის აღქმა იმისა, რომ სახელმწიფო არ არის მართველი გუნდი, სახელმწიფო არის ყველას და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს აქვს უფლება
და ზოგ შემთხვევაში ვალდებულებაც რომ ჩართული იყოს სახელმწიფო მართვაში. ეს იქნება კანონმდებლობის ცვლილება, ეს იქნება ისეთი მაღალი ცვლილება როგორიც არის კონსტიტუცია. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შექმნა თუ გაუქმება და იმ მოსახლეობას უნდა კითხო პირველეს ყოვლისა რომ მათ უნდათ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს რო უქმებ თუ არ უნდათ. ეს არის კონტროლის მექანიზმის დაწესება, იგივე ვთქვათ, თავრობაზე დაშენდება.
ეს მაგალითად ნიკოზის დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის მოსახლეობას გორის ახლოს საუკუნეების ზოლთან ცხოვრობს მოსახლეობას, ვინმე მკითხა უნდა მათ რომ საქართველოს აიღოთ სამხრივად ვალდებულება რომ ის აღარასოდეს არ გამოიყენებს ძალას ოკუპაციისათვის. მათ ეს კითხეს?
არ ვიცი, კითხეს.
ანუ არის რაღაცები, რასაც ხელისუფლება არ ეკითხება.
ერთი წამით რა, ძალიან გთხოვთ. Ну, გავავლებთ ამასა და ამას შორის პარალელს. Мне არ ვიცი, შეიძლება კითხეს, შეიძლება არ კითხეს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში იმ მოსახლეობას აქვს თუ არა უფლება დააყენოს ეს საკითხი. ჩაერიოს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. უნდა კონდეს თუ არ უნდა კონდეს? უნდა კონდეს თუ ჩვენ დემოკრატიულ საზოგადოებას ვაუბრებთ. მეცაც გეტყვით, მოდით შევხედოთ იმ პროცესს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს იყო ის, რომ საზოგადოების ყველა ცენტრს, ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოება, ეს იყო პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ ვეკითხებოდით და მიმდინარეობდა კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა უნდა იყოს ის ძირითადი პრინციპები, რომელთაც მოხდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და დიდი იგივე შერიგება, იგივე აფარო.
ეს მთავარ სარდალმა, ქვეყნის უმაღლესმა მთავარ სარდალმა უნდა კითხოს უბრალო ადამიანს თენგიზ.
დიახ, დიახ. რაგანს
პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მე ვემხრობ იმას, მაგალითად თუ გაინტერესებს, რომ იყოს პირდაპირ წეს თარჩევნი.
მესმის, მაგრამ მოსახლეობას თუ არ კითხები, ის უნდა
ქვეყანაში სხვადასხვანაირად.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის იმ საზოგადოების შეთანხმება. იმ საზოგადოების შეთანხმება არის ამ თემაზე. ვინმე სხვა რო თქვამს, რომ თქვათ იგივე ესტონეთში არადემოკრატიული მოგდალია, იმიტომ რომ პირდაპირ ისეთ არ აირჩევა პრეზიდენტი. მაგრამ ის საზოგადოება თანხდება ამაზე. ბრიტანეთში საერთოდ მეფე ყავთ, მაგრამ ის საზოგადოება შეთანხმდა.
მაგრამ ის საზოგადოება ამ აი ეს იყო ჩემი შეკითხვის ერთგვარი ფარული დღისასრიგი თენგიზოის საზოგადოება დიდი ხნის ადრე შეთანხმდა საზოგადოებრივ წესრიგზე და საზოგადოებრივ სიკეთეზე და ეს იყო მათი წარმატების ფორმულა.
ეს არის კონსტიტუცია.
მაგრამ კონსტიტუციის გარეშე ცხოვრობენ.
ხო, ანუ კონსტიტუცია რა არის? კონსტიტუცია ხო არ არის? ბრიტანეთს საერთოდ არ აქვს დაწერილი კონსტიტუცია.
აი ეგ მინდოდა მეთქვა.
ხო? კონსტიტუცია რა არის? კონსტიტუცია არის წესები, რომელსაც ჩვენ თანხდებით.
მაგრამ ჩვენ აი შევთანხდებით თენგიზ აი ამ წესებზე, პრეზიდენტის მის უშიშროებაზეც, ბოლოს და ბოლოს გაუნაწილებელ მანდატებზე, თვითმმართველობის საკითხის მენცის კომისია გვიკანახებს ამერიკის ელჩს, საქართველოს ხელისუფლებას რაღაც რეკომენდაციას მისცემს, მაგრამ ქუჩები დაულაგებელი იქნება და მე კიდე მინდა რომ საქართველოსში ქუჩები იყოს სუფთა, მანქანები მოძრაობდნენ ისე როგორც მოძრაობს ევროპაში, სადარბაზოებში იყოს წესრიგი, სკვერები იყოს მოწესრიგებული და
და ვინ უნდა გააკეთოს?
და იმედი მაქვს. აი მე მგონი ეს შეკითხვა ჩვენ ღია დაგვჭირდა, ვერ გავარქვით.
მართლა მაინტერესებს ვინ უნდა გააკეთოს?
ხალხმა.
საზოგადოება, ხო? ამიტომ ამბობ რომ საზოგადოებას თუ არ კითხე, როგორ უნდა იმართებოდეს?
იქნება კი არ კითხოს მაგალითის მისცეს თენგის. პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მთავრობის მეთაურმა, მეც და თქვენც, თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში პასუხობდა შეკითხვის გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do.
saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself?